ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილომშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 2 აპრილია, ორშაბათი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გაუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. გადაცემას ამინდის პროგნოზით დავიწყებ. ბათუმში დღეს წვიმაა, ნავარაუდები 15 გრადუსი იქნება ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა. წვიმას ვარაუდობენ სოხუმშიც პლუს 10 გრადუსი იქნება აქ, ფოთში პლუს 14, ასევე ნალექია ნავარაუდები. ქუთაისში წვიმა პლუს 14 გრადუსი. მესტიაში პლუს 3, თოვას ვარაუდობენ, ზუგდიდში წვიმა ნავარაუდები პლუს 12, ამბროლაურში ასევე იწვიმებს პლუს 9 გრადუსი. ახალციხეში წვიმა პლუს 10 გრადუსი, გორში წვიმა პლუს 16 გრადუსი, ცხინვალში პლუს 15 გრადუსი, აქაც ნალექია ნავარაუდები, სიღნაღში ცვალებადი ღრუბლიანობა პლუს 19, რუსთავში შეიძლება იწვიმოს პლუს 19 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, თელავში პლუს 20 გრადუსი ცვალებადი ღრუბლიანობა, ნალექია ნავარაუდები გუდაურსა და ბაკურიანში, გუდაურში პლუს 2 გრადუსი, ბაკურიანში პლუს 3, თბილისსა შეეხება შეიძლება იწვიმოს სინოპტიკოსთა ვარაუდით პლუს 18 გრადუსი იქნება ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა. ხასათი და 2 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
დილომშვიდობის მოგესალმებით. რუსეთში ციმბირთან ახლოს ავიაკატასტროფის შედეგად 29 ადამიანი დაიღუპა. ტიუმენში მოხდა ეს. თვითმფრინავი ახალი აფრენილი იყო, როდესაც ეს ჩამოვარდა. 14 ადამიანი ჯერჯერობით გადარჩენილია, ისინი ჰოსპიტალიზებულნი არიან. სულ 29 მგზავრი და 4 ეკიპაჟის წევრი იყო თვითმფრინავის ბორტზე. ის ქალაქ ტიუმენიდან 40 კილომეტრის მოშორებით ჩამოვარდა აფრენიდან რამდენიმე წუთის შემდეგ. დავარდნისას ის სამ ნაწილად გაიყო და ცეცხლი მოეკიდა. ახლა მიმდინარეობს კატასტროფის მიზეზების კვლევა. დიდი ბრიტანეთის გაზეთი სანდი ტელეგრაფი იტყობინება, რომ ქვეყნის სპეცსამსახურების მიერ გახსნილია შეთქმულება, რომლის მიზანი იყო ჩეჩენ სეპარატისტთა ერთ-ერთი ლიდერის აჰმედ ზაკაევის მოკვლა ლონდონში. გაზეთის თანახმად, მათხელთ არის სასამართლო დოკუმენტები, რომლებშიც საუბარია, რომ ბრიტანეთის კონტრდაზვერვის ინფორმაციით ზაკაევის სიკვდილით შეიძლება დაინტერესებული იყოს ჩეჩნეთის ლიდერი რამზან კადიროვი. კადიროვის პრესმდივანმა ალვი კარიმოვმა ინტერფაქსისთვის მიცემულ ინტერვიუში კატეგორიულად უარყო ბრიტანეთის პრესაში გამოჩენილი ვარაუდი. სანდი ტელეგრაფის პუბლიკაციას კი წინ უსწრებდა ცნობა იმის თაობაზე, რომ 20 მარტს ლონდონში თავდასხმა განხორციელდა რუს ბანკირზე გერმან გორბუნცოვზე, რომელიც დღემდე მძიმე მდგომარეობაშია და ის საავადმყოფოში რჩება. ფირმის ოპოზიცია აცხადებს, რომ მისმა ლიდერმა აუნ სან სუ ჩიმ გამარჯობა მოიპოვა საპარლამენტო არჩევნებში. ცნობის თანახმად, მახმების 82% მოაგროვა თავის არჩევნო ოლქში. ეს მონაცემები ჯერჯერობით არ არის ოფიციალური. დამატებით, საპარლამენტო არჩევნებში ბრძოლა მიმდინარეობს 55 მანდატისთვის, რომლებიც გათავისუფლდა ზოგიერთი დეპუტატის მთავრობაში სამუშაოდ გადასვლის შემდეგ. ბოლო 20 წლის განმავლობაში არჩევნებში პირველად იქნა დაშვებული მთავარი ოპოზიციური ძალა ეროვნული ლიგა დემოკრატიისთვის, რომელსაც აუნ სან სუ ჩი უდგას თავეში, ასევე პირველად დართეს ნება უცხოელ მეთვალყურეებს და ესტრონ არჩევნებს. ბირმის ხელისუფლებამ უკანასკნელი რამდენიმე წლის განმავლობაში რეფორმები გაატარა, მიიღეს ახალი კონსტიტუცია, სამხრეთ ხელისუფლება შეცვალეს სამოქალაქოთი და გაათავისუფლეს ასობით პოლიტპატიმარი. არჩევნებს დემოკრატიზაციის პროცესის ნაწილად მიიჩნევენ. ევროკავშირის თანახმად, უახლოეს მომავალში შეიძლება გაუქმდეს ბირმის წინააღმდეგ შემოღებული ზოგიერთი სანქცია. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება სახალხო დამცველი მესხების რეპატრიაციისთვის ხელისუფლებას უფრო ეფექტიანი ღონისძიებების გატარება სთხოვს. მის ანგარიში ნათქვამია, რომ ყოფილი საბჭოთა კავშირის მიერ 1940-იან წლებში საქართველოს რესპუბლიკიდან იძულებით გადასახლებულ პირთა რეპატრიაციის პროცესი 2012 წლამდე უნდა დასრულებულიყო, თუმცა რეპატრიანტის სტატუსის მოპოვების შესახებ განცხადების განხილვა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების დელტოულთა სამინისტროში ამ დრომდე მიმდინარეობს. ამ უწყების ინფორმაციით რეპატრიანტის სტატუსის მოპოვების თხოვნით მას 5841 ადამიანმა მიმართა, აქედან მხოლოდ 327-ის აპლიკაცია განიხილეს. პარლამენტში მომავალი კვირიდან დაიწყება სახალხო დამცველის ანგარიშის განხილვა. ანგარიში 2011 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ პარლამენტში გასულ კვირას შევიდა. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია დღეს გორში ჩადის. ის თავისუფალი დემოკრატების გორის ორგანიზაციის წევრის გოდერძი მახარაშვილის შვილის, გუჯა მახარაშვილის და მისი მეგობრების სასამართლო პროცესს დაესწრება. და ბოლოს დღეს 2 აპრილი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში კულტურის მინისტრის ნიკოლოზ ურუას ინიციატივით წიგნის დღეთ გამოცხადდა, როგორც ნიკოლოზ ურუამ გადაწყვიტა, ყოველ წლის 2 აპრილს მკითხველი სასურველი წიგნის შეძენას არსებულთა შედარებით დაბალ ფასად შეძლებს.
ნიკონ ელგაძემ გააცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. დღეს დილით ვილაპარაკებთ ქობულეთში მცხოვრები 271 ოჯახის პრობლემაზე, რომელიც მათ ბანკებთან შეექმნა კრედიტის დაუფარავობის გამო. შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ამ თემაზე. ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში გვეყოლება სტუმარი დავით ნარმანია, კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი. მასთან ერთად ვილაპარაკებთ ამ პრობლემის შესახებ. ასევე სატელეფონო ჩართვა იქნება ქობულეთიდან ერთ-ერთი ბანკის მევალე ჩაგვრთობა გადაცემაში და მასთან დავაზუსტებთ დეტალებს ამ პრობლემისა. გადაცემაში ვილაპარაკებთ აგრეთვე იმის შესახებ, თუ რა ხდება თელავის თეატრში. ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტმა მოგვეწოდა ინფორმაცია, რომ იქ მსახიობები აქციების დაწყებას გეგმავენ მართველის წასვლის მოთხოვნითო. კვლავ ვერ შევძელით მართველის კომენტარის მოპოვება. ვილაპარაკებთ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სოფლის დახმარების პროგრამის მიმდინარეობაზე. ეს პროგრამა სამუშაოები სექტემბრის თვემდე გაგრძელდება. ასეთია ზოგადად ჩვენი გეგმა დღევანდელი დილის. წყლა საათი და 8 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ქობულეთში მცხოვრებ 271 ოჯახს შექმნილი აქვს პრობლემა ბანკებთან მალების დაუფარავობის გამო. სწორედ მათი პრობლემები დაინტერესდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში ნატაი მედაიშვილი. მოისმინეთ სიუჟეტი.
ქობულეთში აღმაშენებლის ქუჩა ნომერ 4 სახლზე თვალსაჩინო ადგილას გამოკრულია წარწერა იყიდება. ეს აბრამი საკუთრე მანამდე გამოაკრა, ვიდრე ბანკი მისი გამოსახლების შესახებ გადაწყვეტილებას მიიღებდა. რევაზ გედენაძე 2007 წელს ერთ-ერთი ბანკიდან $12,000 გამოიტანა და სახლი საოჯახო სასტუმროდ გადააკეთა. ნაწილი თანხა სეზონზე დაფარა, თუმცა 2008 წელს ვერც დარჩენილი თანხა და ვერც პროცენტი გადაფარა. დღემდე მას ბანკი $60,000 ედავება.
ბანკმა გაყიდა, თვითონ პიროვნება არჩანა, ადვოკატი მოვიდა, მოიყვანენ პოლიციელები, 8 კაცი და მოწონება არ გაუწია. იმიტომ არ იყო აზრი. აღარ გაუწია, მაგრამ ეკაც ხორება აღარ მაწყობდა, იმიტომ ყველაზე პოლიციელი მოვიდეს და გამოდი და გადი და ეგა დავალებე თავი და ნახოთ სასამართლოს იმით ან რაღაცა კანონი თუ რამე იქნება.
აბრა იყიდება აღმაშენების ქუჩაზე, ყველა მესამე სახლზე კიდია, ხოლო პრობლემები ბანკთან ყველა მეორე ქობულეთელს აქვს. ყოველ შემთხვევაში იმათ, რომლებიც ტურისტულ ბიზნესში რამდენიმე წელია ჩართულები არიან.
აგერ ერთი სახლი აგერა, ახლა აგერ ჩემი და ახლა გვერდი აგერ ერთი ვორაფრის ახლა მეზობელია, კიდე იმას ასახლებენ სახლი და დანარჩენი დაყოლებული აღმაშენებლის ქუჩაზე იმდენია, რომ რო დაყვეთ ყველგან იყიდება.
აღმაშენებლის სულ არის მანფერ დომარეობაში. სულ რაცხანაირად აგერ ხალი ხდებოდა კონტეინერში რა დღეში იყო და ერთი დაასაფლავეს მის სახლში, კი არა, ტირილი არ იყო, სხვის სახლიდან დაასაფლავეს. ამფერი მდგომარეობა იყო.
არაოფიციალური ინფორმაციით, საკუთრების დაკარგვის შიში ბანკის ვალების გამო სულ 271 ოჯახს აქვს. აქედან ერთ-ერთ სტაკიძეების ოჯახს უკვე მიაკითხეს. ოჯახის დიასახლისი თამარ ტაკიძე ამბობს, რომ მისი გამოსახლება ახლა ერთი მიზეზით ვერ ხერხდება, ვინაიდან ოჯახის ერთ-ერთი წევრი ლოგინიდან ვერ დგება. თამარ ტაკიძის თქმით, ქობულეთელები უძლურები აღმოჩნდნენ ბანკთან კამათში.
უკეთესი ცხოვრების მოლოდიში ჩვენ ვრისკავთ და ძალიან ცუდად ვრისკავთ საკუთარი ქონებით, მაგრამ ხომ შეიძლება ამ რისკებს რაღაცა მეორე მხარე კონდეს, რომ მე ვიყო დაცული, რომ არ დავრჩები ქუჩაში თუ ერთი სეზონი ჩავარდება და ჩემი შვილები არ გაიზრდებიან ქუჩაში.
თამას გოგიბერიძე კი, რომელიც ასევე ქობულეთში აღმაშენებლის ქუჩაზე ცხოვრობს, 15 წელია ბანკის კლიენტია და ამ წლების განმავლობაში პატიოსან გადამხდელად ითვლებოდა. მისი როგორც კლიენტის რეპუტაცია 2008 წელს შეიცვალა.
პუტინის ომი ქობულეთში არ დამთავრებულა. გრძელდება და თანდათან იღებს ზალას. გეფიცები ადამიანობას, აი ნებისმიერ ოჯახში ნახეთ, თუ პუტინის ომი დამთავრდა ქობულეთში. ყველა მთელი ქობულეთი განწირულია, ლტოლვილებად უნდა იქცეს.
ქობულეთელთა საერთო აზრია, რომ ხელისუფლება მათ უნდა დაეხმაროს, მაგრამ არა ისე, როგორც ეს 2009 წელს მოხდა, როცა მთავრობამ ბანკებს სესხის რესტრუქტურიზაცია დაავალა. მაშინ პროცენტის გადახდა კლიენტ ჩაულებრივ დაეკისრა. ამ რესტრუქტურიზაციამ საგანგაშო მდგომარეობა შექმნა, ამბობს ქობულეთელი თამას გოგიბერიძე.
რა არის ამის მიზეზი? ძალიან მარტივია მიზეზი, აი როგორც მე თქვენ ახლა გიცხებ. აი არანაირი იურიდიული შესავალი არ არის, ერთადერთი დასკვნარი ფორს მაჟორი, ბოლო პუნქტი, რომელზეც ხელი აქვს მოწერილი ბანკს და ხელი აქვს მოწერილი კლიენტს, ხო აქვს მოწერილი, სადაც გარკვევით წერია, რომ ფორს მაჟორი ნიშნავს პასუხისგებლობას, კატაკლიზმები, ეკოლოგიური მიწისძვრები და ბოლოს ომი. მოდი თემ სოფლიო შევეკითხოთ. ომი თუ იყო? თქვენ გეკითხებით, იყო თუ არა ომი? იყო, ხო? ჩვენ ფორს მაჟორის გაუთვალისწინებლობა სახელმწიფოს ბრალია, არ გათვალისწინებლობა. სახელმწიფოს უნდა დაეთმო მისი წილი პროცენტი ბანკისათვის და ბანკი დაგვითმობდა ჩვენ.
ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წევრი თამას ბაკურიძე გამოსავალს მხოლოდ ერთ შემთხვევაში ხედავს.
გათვლებიც არის გაკეთებული, სადღაც 3 მილიონამდე ლარი ჯდება, რომ აი დაკმაყოფილდეს ეს პრობლემები გადაწყდეს. იუსტიციის სახლთან არქის დადგმაში 8 მილიონის გადახდას. არჯობია რომ შენი საკუთარი მოსახლეობის ინტერესების დასაცავად და ამ ბიზნესის განვითარებისთვის, ესე იგი გადავიხადოთ 3 მილიონი და დანარჩენი მილიონები ინფრასტრუქტურა განავითაროთ ჩვენ ქობულეთში. ერთად მიზეზი ტურისტული სეზონის ჩავარდნებისა არის ის, რომ არ ვითარდება ინფრასტრუქტურა, არ არის თელი თელი სანაპიროზე, მე სპეციალურად დავატყველე, თელ სანაპიროზე ისე ერთი საპირფარეშო არ არის საზოგადოებრივი მნიშვნელობა.
ორაპროს ქობულეთში აღმაშენებლის ქუჩაზე მცხოვრებ კიდევ ერთ ოჯახს გამოასახლებენ. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ქობულეთში შექმნილ პრობლემას ჩვენ მიუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნაწილში. ნატა იმედაიშვილის ერთ-ერთი რესპონდენტი თამას გოგიბერიძე ჩაგვერთვება და მას უფრო დეტალურად გამოვკითხავთ შექმნილი ვითარების შესახებ. და ასევე გვეყოლება სტუმარი სტუდიაში დავით ნარმანია, ის გახლავთ კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი, მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ შექმნილ ვითარებაზე ქობულეთში. 9:10 და 15 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში, განვაგრძობთ გადაცემას ანონსით. საქართველოს ამბებით დავიწყებ, გეტყვით რომ მიმდინარე კვირიდან, კვირაში დღეიდან, ანუ სახალხო დამცველის ანგარიშის განხილვა იწყება პარლამენტში საკომიტეტო დონეზე. სხვა დღევანდელ ამბებს რაც შეეხება საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართება ორშაბათის ბრიფინგი, ასევე ორშაბათის ბრიფინგი გამართება ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში, საჯარო რეესტრის სააგენტოს თავმჯდომარე ვაკესაბურთაოს რაიონის გამგებელს და მისამართების პროექტის ფარგლებში ინვენტარიზაციის შედეგად მოპოვებულ მონაცემებს გადასცემს პარლამენტის საკონფერენციო დარბაზში ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციის და აღკვეთის შესახებ ევროსაბჭოს კონვენციის საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გამართება გორის სასამართლოში თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლის ელგუჯა მახარაშვილის და მისი მეგობრების ჯაბა და აკაკი ელიშვილების პროცესი გამართება რომელსაც დაესწრება ირაკლი ალასანია, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი, ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ლიდერი ბაჩუკი ქარდავა და ამავე პარტიის პოლიტიკური მდივანი გიორგი გოგნიაშვილი რუსთავში ედპეს კარდაკარის კამპანიის ფარგლებში რუსთავის მოსახლეობასთან და პარტიის აქტივისტებთან შეხვედრას გამართავენ. წალენჯიხაში პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების რაიონული ოფისი გაიხსნება დღეს, საქართველოს პარლამენტის ბიუროს ხდომა გამართება 15 საათზე. დღეს რამდენიმე ღონისძიება დაგეგმილი აუტიზმის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით თბილისის გალერეაში გამოფენა გამართება. პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში აღნიშნავენ აუტიზმის ცნობადობის ამაღლების სოფლიო დღეს და ასევე დღეს თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე დარბაზში კონსერვატორიის იმპროვიზაციის ანსამბლი რეზო კიკნაძე და სტუდენტები კონცერტს გამართავენ. ასევე აუტიზმის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში დღეს საზოგადოებრივი მოძრაობა ამრჩეველთა ლიგის პრეზენტაცია გამართება. დღეს მცხეთაში ამერიკელი და ქართველი მეხანძრეების ხსოვნისადმი მიძღვნილი სიმბოლური ბაღი და მონუმენტი უნდა გაიხსნას. უცხოეთის ამბებს რაც შეეხება დღეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი იწყებს ოფიციალურ ვიზიტს სომხეთში. ორი დღე იქნება სერგეი ლავროვი სომხეთში, შემდეგ კი ბაქოს ეწვევა და ასევე დღეს Amnesty International-ი უფლებადამცველი ორგანიზაცია იწყებს მასობრივ აქციას, კამპანიას Twitter-სა და Facebook-ზე, რომელიც მიმართულია ევროპის მაუწყებელთა კავშირისადმი, ეს იქნება მოწოდება ევროპის მაუწყებელთა კავშირისადმი, რომელიც არის და ორგანიზატორებისადმი ევროვიზიის, რომ გააკეთონ მეტი იმისთვის, რომ აზერბაიჯანმა პატივის წეს ადამიანის უფლებებს. დღესათი და 17 წუთია განვაგრძობთ გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება კვლავ რეგიონების ამბებით. ამჯერად თელავზე გვინდა მოგითხროთ, თელავის თეატრის მსახიობები მართველის წასვლის მოთხოვნით აქციების დაწყებას გეგმავენ. თეატრში პრობლემის შესახებ ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი ადრეც მოგითხრობდათ. თეატრის თანამშრომლებმა, მსახიობებმა ხელმოწერები შეაგროვეს და სამხარეო ადმინისტრაციას გადასცეს. ოკატყობინებს კორესპონდენტი, რა ხდება თეატრში. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ ახლა.
იმ შემთხვევაში თუ დუტას ხირტლაძე 15 აპრილამდე მართველის თანამდებობას არ დატოვებს, თელავის ვაჟებშაველა სახელობის დრამატული თეატრის მსახიობების საპროტესტო აქციების დაწყებას გეგმავენ. მანამდე კი თეატრის მსახიობებმა მისი წასვლის მოთხოვნით ხელმოწერები შეაგროვეს და კახეთის გუბერნატორს გიორგი ღვინიაშვილს გადასცეს.
არ გვინდა კოლექტივს, არ უნდა 60 კაციდან 52-მა კაცმა მოაწერა ხელი მაგის წასვლაზე. დამთავრდა, უნდა წავიდეს.
და ეს ხელმოწერები ვის გაუგზავნეთ?
გუბერნატორთან შევიწადე.
დაახლოებით 2 კვირა გავიდა მას შემდეგ, რაც თელავის სახელმწიფო თეატრის მართველის წასვლის შესახებ ინფორმაცია მსახიობებმა გაავრცელეს, თუმცა ამ ხნის განმავლობაში ინფორმაციის დაზუსტება ან უარყოფა არც ერთი უცხებისგან არ მომხდარა, არც მართველი მისულა თეატრში. დღეს თელავის თეატრის დასი გაურკვეველ სიტუაციაშია. რამდენიმე თვეა იქ შეწყვეტილია წყლის მიწოდება, ბუნებრივი აირის და ტელეფონის მომსახურება. მსახიობები უმოქმედო მდგომარეობაში იმყოფებიან, არ იდგმება სპექტაკლებიც.
ესე იგი ჩაძირა თეატრიც, როგორ ჩაძირა? აი გემი რო დაიძინებო და ვეღარ ამოიტანენ. აი ესეა და ეხლა ამას პიროვნება უნდა რომ რაღაცნაირად ხელი წამოარტყას თეატრო იქემ ამოტივტივდეს. სამთავრობო დონეზე ჩვენ არაფერი არ გაგვიგია, მაგრამ მაგისი მოყვანილი აც ეგეწოდებული აშარბაშარები, აი იმადგან ვიცით რომ დუტა წავიდა. გაჟონა ინფორმაციამ, რომ კულტურის მინისტრმა დააწერინა განცხადება და დაადო რეზოლუცია და მისცეს 15 აპრილამდე ვადა, რომ ეს რაც ვალები არის, რაც ნიქარული აქვს, რომ ეს გამოასწორო.
თელავის თეატრის დასის მსახიობები მძიმე ფინანსურ მდგომარეობაზე საუბრობენ და ახალი მართველის დანიშნას ითხოვენ. თუმცა მანამდე დოტას ხირტლაძეს მათივე სიტყვებით გაფუჭებული საქმეების გამოსწორებას თხოვენ. მსახიობების თქმით თეატრის ფინანსური მდგომარეობა სავალალო არადგან ბიუჯეტში თანხობრივი რესურსი ამოწურულია.
თეატრი არის ძინე მდგომარეობაში, გაჩერებულია რეპერტუარით, დამარხულია აბსოლუტურად არაფერი, რაც თეატრს ეკუთვის და ეკადრება, რომ თეატრმა იმუშაოს, რეპეციები იყოს, სპექტაკლები მომზადდეს, იყოს პრემიერები, არაფერი მსგავსი თეატრი არ არის.
მე არც მახსოვს საბოლოოდ როდის იყო დუტა სამსახურში და აი მართლა თეატრი მიგდებულია, ამ სრული ამ სტუდიის მიშვილით მიგდებულია ბედის ინაბარა.
თეატრის მართველი დუტა სხირტლაძე ჟურნალისტების სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს. შესაბამისად მსახიობების ბრალდებებზე მისი პასუხი უცნობია. კომენტარის გაკეთებაზე უარი განაცხადეს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროშიც. საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის სამსახურში გვითხრეს, რომ სამინისტროს ამ თემაზე კომენტარის გაკეთება არ სურს.
ვერ გავაკეთებს და რავინ ამ საკითხზე კომენტარს.
მიზეს ხომ ვერ მეტყვით შეიძლება.
არის თავი შეიძლება მოადგილესთან გავარკვეს და არ აკეთებენ კომენტარს.
თელავის თეატრის მსახიობების განცხადებით იმ შემთხვევაში თუ დუტა სხირტლაძე მართველის თანამდებობას არ დატოვებს, მას კაბინეტის კარს აუჭედავენ და შენობაში არ შეუშვებენ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
განაგზობ დილის გადაცემას. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სოფლის დახმარების პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაობები სექტემბრამდე გაგრძელდება. ამ პროგრამის მიმდინარეობის შესახებ მოგითხრობთ ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სოფლის დახმარების პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაობები სექტემბრისთვის უნდა დასრულდეს. როგორც გავარკვიეთ, სოფლის მოსახლეობა თავად არ ყვავს, თუ რა კონკრეტული სამუშაოებია ჩასატარებელი სოფელში და ამის მიხედვით ხდება დაფინანსება. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განმუხურში, რომელიც ოკუპირებული გალის მოსაზღვრე სოფელია, ამ დროისთვის დასრულებულია გზის მოხრეშვა, მაგრამ დღემდე უსახსრობის გამო ვერ ფუნქციონირებს საბავშვო ბაღი. განმუხურის გამგებელი ჯონი მიშველია რადიო ათინათან საუბარში განმარტავს, რომ საბავშვო ბაღის შენობაში ამჟამად ერთი აფხაზეთიდან დევნილი ოჯახი ცხოვრობს.
ისინი გადასაყვანია სხვაგან და ფაქტურად შენობა გვაქვს, მაგრამ მთლიანად არის დასარემონტებული. 92-დან მოყოლებული სულ დაბარდა ის აფხაზეთი რამოდენიმეჯერ იქნა დასახლებული და არის შენობა დარჩენილი დაფარგულა.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტ სოფალ ურთაშიც გამგებელ ბადრი ნინოას თქმით სოფლის დამაკავშირებელი ხიდი აღსდგა, რაც უადვილებს მოსახლეობას გადაადგილებას, მაგრამ სოფლებში გასაკეთებელი ჯერაც ბევრია.
თავარი იყო ახლა ის ჩავადინე ხიდის აღდგენა და ის გარემონტება და ეს აირჩიეს და ეს გაკეთდა. ხიდი აკავშირებდა აბასობასა და ურთის მუნიციპალიტეტს. რაც გაკეთდება ყველაფერს დავაფულეოს ახლა, რაც არ კეთდება იმაზე არიან გაატყუებული.
სოფელ შამგონას მკვიდრი მამაკაცი განმარტავს, რომ მოსახლეობის ნაწილი ჩატარებული სამუშაოებით კმაყოფილია, ზოგიც უკმაყოფილო.
ზოგი კმაყოფილია, ახლობა ზოგი არ არის კმაყოფილია, მაინც მიკორდება, მაინც არის და სამწუხაროდ.
თუ რა აღდგენითი სამუშაოები ჩატარდება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, ამის მონიტორინგს სექტემბერში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო განახორციელებს. თეა შონია, რადიო ათინათი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას საერთაშორისო თემით. გასულ კვირაში სეულში გამართა ბირთვული უსაფრთხოებისადმი მიძღვნილი სამიტი და ბირთვული უსაფრთხოების თემაზე სწორედ არის სიუჟეტი, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ბელორუსიამ, ყაზახეთმა და უკრაინამ უარი თქვეს მათხელთ არსებულ ბირთვულ იარაღზე და მალე სარფიანად მოიშორეს თავიდან საშიში მემკვიდრეობა, რაც ამ ქვეყნების უსაფრთხოებასაც წაადგა და ბიუჯეტსაც. თუმცა მათი მაგალითი ჯერჯერობით არ არის გადამდები ირანის, ჩრდილოეთი კორეისა და სხვა ისეთი ქვეყნები, ნებისთვის, რომლებსაც ან უკვე აქვთ, ან აპირებენ ბირთული იარაღის შექმნას. კობალი კლიკაძე ამ თემაზე უფრო დაწვრილებით.
გასულ კვირაში სეულში გამართული ბირთული უსაფრთხოების სამიტის დროს ყველაზე მეტი ქება წილად ხვდა ყაზახეთს.
რომელიც საერთაშორისო საზოგადოებისათვის იქცა ნიმუშად ისეთი სახელმწიფოსი, რომელმაც უარი თქვა ბირთულ არსენალსა და ამბიციებზე. ამიტომ პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, რომელიც საგარეო პოლიტიკაში ბირთულ განიარაღებას ცენტრალური ადგილი უჭირავს, ყაზახეთის პრეზიდენტ ნურსულთან ნაზარბაევს მადლობა გადაუხადა და ცენტრალური აზიის ქვეყნის, როგორც შესაძლო მოდელის მნიშვნელობაზეც გაამახვილა ყურადღება.
20 years ago Kazakhstan made a decision.
20 წლის წინ ყაზახეთმა უარი თქვა ბირთულ იარაღზე და ამან ქვეყანას არა მხოლოდ განვითარება და კეთილდღეობა მოუტანა, არამედ მთელ მსოფლიოში შექმნა მოდელი ისეთი ბირთული ნარჩენების ლიკვიდაციისა, რომელიც შეიძლებოდა უკეთურთა ხელში მოხვედრილიყო.
პრეზიდენტ ნურსულთან ნაზარბაევმა ვაშინგტონის გული კიდევ უფრო მეტად მოიგო 25 მარტის ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებული სტატიით, რომელშიც მოუწოდა ირანს, რომ მიბაძოს ყაზახეთს, რომელიც ბირთულ იარაღზე უარის თქმით უფრო სტაბილური და წარმატებული ქვეყანა გახდა და მსოფლიოშიც მეტი მეგობარი შეიძინა. ნაზარბაევის შორშტატელური და მოქნილი პოლიტიკის წყალობით ყაზახეთმა საშიში ნარჩენებისაგან გაწმინდა სემიპალატინსკის საცდელი ბირთული პოლიგონი და ახლა ცდილობს მის ტერიტორიაზე დააბინაოს ბირთული საწვავის საერთაშორისო ბანკი, რომელიც საწვავით ამარაგებს იმ ქვეყნების ელექტროსადგურებს, რომლებიც ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს მოთხოვნებს აკმაყოფილებენ. ტურაჯინ ზუკიევი, ყაზახეთის ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის ყოფილი მოადგილე, ამბობს, რომ ბირთული იარაღზე უარის თქმამ ყაზახეთის საერთაშორისო პოლიტიკის შუაგულში მოაქცია.
Я считаю, что в определённой мере нам удалось.
ფიქრობ, რომ გარკვეულწილად ჩვენ შევძელით წარმოგვეჩინა ყაზახეთის საუკეთესო მხრიდან. შეგვექმნა საინვესტიციო პირობები და მიიღო არამხოლოდ კოლოსალური მოცულობა ინვესტიციებისა, პირველ ყოვლისა ნავთობისა და გაზის სფეროში, არამედ ასევე შევძელით შეგვექმნა სასურველი პირობები, რათა ყაზახეთი აღიარებული ყოფილიყო როგორც ძალიან პასუხისმგებელი ქვეყანა, შეგნებული სახელმწიფო ხელისუფლებით, რომელთანაც შესაძლებელია მოლაპარაკებების წარმოება.
ყაზახეთის მსგავსად საგზნობის სარგებელი ნახა უკრაინამაც, კიდევ ერთმა ყოფილმა საბჭოთა რესპუბლიკამ, რომელსაც კავშირის დაშლის შემდეგ ასევე დარჩა ბირთული შეიარაღება და ძალზე სახიფათო მემკვიდრეობა ჩერნობილის დაზიანებული ატომური ელექტროსადგურის სახით. თავდაცვის საკითხების უკრაინელი ექსპერტის მიხაილო სამუსის აზრით, ბირთულ არსენალზე უარის თქმამ კიევს მნიშვნელოვანი საერთაშორისო დახმარება მიაღებინა.
Я бы назвал самым большим плюсом это получение поддержки в решении.
ყველაზე დიდ პლუსად მე დავასახელებდი დახმარების მიღებას ჩერნობილის პრობლემის გადაჭრაში. როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები და ბირთული კლუბის სხვა წევრები ეხმარებიან უკრაინას და აგროვებენ აუცილებელ სახსრებს ჩერნობილში ატომურ ელექტროსადგურში ისეთი ინფრასტრუქტურის ასაშენებლად, რომელმაც ეს სადგური უსაფრთხო უნდა გახადოს.
ნობსკაეს, которая должна обезопасить эту станцию.
გარდა ამისა, შეერთებული შტატები ეხმარება უკრაინას ქალაქ ხარკოვში უახლესი ნეიტრონული წყაროების გადამამუშავებელი ობიექტის მშენებლობაში, რაც უკრაინას შესაძლებლობას მისცემს აწარმოოს 50-ზე მეტი სახეობის საწარმო და სამედიცინო იზოტოპები. მემკვიდრეობით მიღებულ ბირთული იარაღზე უარის თქმის ნაცვლად ყოფილი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან ყველაზე ნაკლები კომპენსაცია ბელორუსიამ მიიღო. ამის მიზნად ბელორუსიის პარლამენტის ყოფილი დეპუტატი მეჩისლავ ხრუბი ბელორუსიის ხელისუფლების არათანამიმდევრულ დასავლეთისათვის მიუღებელ პოლიტიკას ასახელებს.
ჩვენ არანაირ კომპენსაციაზე არ შევთანხმებულვართ. ჩვენ არანაირი პირდაპირი კომპენსაცია არ მიგვიღია ბირთული იარაღის გადაცემისთვის და არ ვღებულობთ ამ კომპენსაციას არც ახლა. არ უარყოფ, რომ რუსეთის მხრიდან ბელორუსია მუდმივად ღებულობდა დახმარებას, ასევე მუდმივად ეხმარებოდა ბელორუსიას ამერიკის შეერთებული შტატებიც, მაგრამ ამ დახმარებას ამერიკიდან ბელორუსია ნან ლუგარის კანონის შესრულებისთვის ჩვეულებრივი შეერაღების განადგურებისთვის ღებულობდა. პირდაპირ კომპენსაციას რაც შეეხება, ჩვენ უანგაროდ ვთქვით უარი ბირთულ შეერაღებაზე.
თუმცა ყაზახეთმა, უკრაინმა და ბელორუსიამ ბირთულ იარაღზე და ნარჩენებზე უარი თქვეს ბირთული ეპოქისაგან მემკვიდრეობით მიღებული კიბოს დაავადებისა და გარემოს დაბინძურებით გამოწვეული შიშის გამო. რაც შეეხება ისეთ ქვეყნებს, როგორებიცაა ჩრდილოეთ კორეა, პაკისტანი და პოტენციურად ირანი, ისინი საკუთარ თავს საერთაშორისო წესრიგის ისტორიულ მსხვერპლად მიიჩნევენ და საკუთარ ბირთულ პროგრამის პრესტიჟისა და უსაფრთხოების გამოხატულებად მიიჩნევენ. ერთიცა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ამ სახელმწიფოებში დარჩა ბირთული არსენალი, მაგრამ არ იყო მისი შენახვის საშუალებები. ამიტომაც მათ არ გასჭირვებიათ სახიფათო მემკვიდრეობაზე უარის თქმა. მაგრამ მსოფლიოში დღემდე არ არსებობს არც ერთი მაგალითი, როდესაც ქვეყანას, რომელსაც უკვე გადალახა ზღვარი და შექმნა ბირთული იარაღი, უარი ეთქვას მის მიერვე შექმნილ სახიფათო იარაღზე.
ეს იყო კობალი კლიკაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 9:30 და 30 წუთი შესრულდება სულ რამდენიმე წამში და განმოგცობთ გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ენერგაციამ მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ვიწყებ რუსეთიდან, სადაც ავიაკატასტროფისას დღეს დილას 29 ადამიანი დაიღუპა, თვითმფრინავი ქალაქ ტიუმენთან აფრენიდან რამდენიმე წუთის შემდეგ ჩამოვარდა და გადარჩა 14 მგზავრი, ისინი ჰოსპიტალიზებულნი არიან, სულ 29 მგზავრი და ეკიპაჟის 4 წევრი იყო თვითმფრინავის ბორტზე. ის ჩამოვარდა ქალაქ ტიუმენთან 40 კილომეტრის მოშორებით, ჩამოვარდნისას სამ ნაწილად გაიყოდა, ცეცხლი მოეკიდა, ჯერჯერობით უცნობია კატასტროფის მიზეზები. დიდ ბრიტანეთში განიხილავენ მთავრობის გეგმას გაამკაცროს კონტროლი ელექტრონულ კომუნიკაციის საშუალებებთან დაკავშირებით, მათ შორის იმეილზე, როგორც კვირა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, ერთ-ერთი სპეცსამსახური ბრიტანული მიიღებს საშუალებას, რომ შეუფერხებლად მიიღოს მონაცემები ნებისმიერ სატელეფონო ზარებზე, ასევე ტექსტურ შეტყობინებებზე, ამას გარდა იმეილებზე და ადამიანების მიერ ერთმანეთის სოციალურ ქსელში გაგზავნილ შეტყობინებებზე. შეიძლებათ, რომ სასამართლო სანქციის გარეშე მოისმინონ ტელეფონები. უბრალოდ სასამართლო სანქციის გარეშე შეუძლებელი იქნება ტელეფონის მოსმენა და მიმოწერის წაკითხვა, მაგრამ შესაძლებელი იქნება იმის გამოძიება, თუ ვის უკავშირდება ესა თუ ის ადამიანი და რა საიტებზე შედის. ამას სასამართლო არ დაჭირდება. ერახში მარტში აღინიშნა ძალადობის ყველაზე დაბალი დონე ბოლო 9 წლის განმავლობაში, 2003 წლის მარტის შემდეგ, როდესაც ქვეყანაში ამერიკული ჯარები შევიდნენ. ოფიციალური მონაცემებით მარტში 112 ადამიანი გახდა ტერორისტული აქტების და ძალადობის მსხვერპლი, აქედან 78 იყო მშვიდობიანი მოსახლე. ეს არის ორჯერ ნაკლები, ვიდრე გასული წლის მარტში და თითქმის ნახევარი დაღუპულთა ერთ დღეს მოდის 18 მარტს, როდესაც რამდენიმე ქალაქში ერთდროულად მოხდა ტერორისტული აქტი. ბელგიის დედაქალაქ ბრიუსელში კვირას დააკავეს 500-მდე აქტივისტი, რომლებიც მიტინგს აწყობდნენ ნატო შტაბ-ბინასთან. აქციის მონაწილეები პროტესტს აცხადებდნენ ნატოს ქმედების წინააღმდეგ ავღანეთსა და ლიბიასთან დაკავშირებით და ისინი იძახოდნენ, სკანდირებდნენ: „თქვენი თამაში დასრულებულია“. მომიტინგეები ასევე აკრიტიკებდნენ ევროპაში მიმდინარე შექმნას, ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის შექმნას და აცხადებდნენ, რომ ეს გეგმები შეიძლება შეიარაღების ახალი რბოლის დასაწყისი გახდეს. რამდენიმე აქტივისტმა სცადა რომ ნატოს შტაბ-ბინაში შეჭრილიყო, თუმცა ისინი პოლიციამ გამოდევნა. პარლამენტი ამკვირიდან სახალხო დამცველის ანგარიშის განხილვას იწყებს. ანგარიში 2011 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ გასულ კვირას შევიდა პარლამენტში. ამ კვირას კი ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო ინტეგრაციის და იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის სხდომები გაიმართება. 2 აპრილს აუტიზმის მსოფლიო დღე აღინიშნება, მასაც საქართველოშიც აღნიშნავენ. ფონდრია საზოგადოება საქართველოს დაფინანსებით საქართველოს რეგიონებში ტარდება კამპანია, რომელსაც ჩართულები არიან აუტიზმის ადგილობრივი თემის წარმომადგენლები, უნივერსიტეტების სკოლები და სამედიცინო დაწესებულებების თანამშრომლები.
ნიკო ენერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას ეკონომიკის სიახლეებით. რევა საყვარიშვილია სტუდიაში.
დილომშტოებს ნინო, დღეს იმ სიახლეზე ვილაპარაკოთ, რომელიც ძალაში 1 აპრილიდან შევიდა, თუმცა სულაც არ არის ხუმრობა, ხო, ალბათ უნდა დავაზუსტოთ ესეც. 1 აპრილიდან ელექტრონული სასაქონლო ზედნადების გამოყენება გახდა სავალდებულო. ეს არის ის სიახლე, რომელიც ნებისმიერ გადახდელს შეეხება. შემოსავლების სამსახურში განმარტავენ, რომ ზედნადების ელექტრონული ფორმით გამოწერის შესაძლებლობა ადმინისტრირების გამარტივების გზით მიიღეს. ელექტრონული ზედნადების შევსება სავალდებულო იქნება საქონლის მიწოდების შემთხვევაში და ის სრულიად ჩაანაცვლებს იმ ზედნადებს, რომელიც ქაღალდზე იწერებოდა ხოლმე, ანუ ელექტრონული აღრიცხვენების სისტემაში მოექცევა. ეს ურთიერთობაც, რაც თავისთავად შესაძლოა მართლაც იყოს გამამარტივებელი, თუმცა არსებობს საწინააღმდეგო აზრიც, რომ შესაძლოა ამან გაუძვიროს გარკვეულ გადამხდელებს მომსახურების საფასური მარტივი გარემოების გათვალისწინებით, რომ რეალურად ყველასთანაბრად არ აქვს შესაძლებლობა და უნარი, რომ ეს სიახლე გამოიყენოს. თუმცა ამ თვალსაზრისით, ასე ვთქვათ, ეს შეიძლება გადალახვადი პრობლემა იყოს, მეტ-ნაკლებად იმის გათვალისწინებით, რომ პრაქტიკულად სულ უფრო და უფრო მეტი სერვისი გადადის ელექტრონული ურთიერთობების რეჟიმში, რაც თავისთავად პირველ ეტაპზე, როგორც წესი, თანხლებულია ხოლმე პრობლემები, თუმცა ნელ-ნელა მათი აღმოფხვრა ხერხდება. შემოსავლების სამსახურში განმარტავენ, რომ ელექტრონული სასაქონლო ზედნადების შევსების წესები დეტალურად არის გაწერილი მათ ვებგვერდზეც, მათი ინსპექტორების დაეხმარებიან ადამიანებს. ყველა ზედნადებს ექნება უნიკალური ნომერი და ელექტრონული ზედნადების დახურვაც ადამიანს ძალიან თავისუფლად შეეძლება. ანუ ეს ოპერაციები წესით ყოველ შემთხვევაში ჩანაფიქრი ესეთი არანაირად არ უნდა იყოს გართულებული და ყველა ადამიანს უნდა შეეძლოს ძალიან მარტივად მათი სარგებლობა, ვისაც ოდნავი წვდომა მაინც გააჩნია ინტერნეტზე და
ტრადიციულად.
ნუ თუ არ გააჩნია, ასე ვთქვათ, საგადასხადო სამსახურის თანამშრომლები თავად დაეხმარებიან. ყოველ შემთხვევაში ასე არის ნათქვამი ამ ეტაპზე. ფაქტი ფაქტად ჩება, რომ 1 აპრილიდან ელექტრონული ზედნადები უკვე სრულიად ამოქმედებული რეჟიმია.
დიდი მადლობა, ეს იყო რევა საყევარიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ განვაგრძობთ ახლა გადაცემა სტუმართან ერთად. დავით ნარმანია არის ჩვენი სტუმარი, კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი. დილომშვიდობის ბატონო დავით, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თქვენც და მსმენელსაც შევახსენებ, რომ ჩვენ ვილაპარაკებთ ქობულეთში შექმნილ ვითარებაზე. ახლა შევეცდებით დავუკავშირდეთ ქობულეთის მკვიდრს, თამას გოგიბერიძეს, რომელიც ჩაგორთვება და დეტალურად ვილაპარაკებს თავის ისტორიაზე. მანამდე მსმენელს შევახსენებ, რომ 271 ოჯახს, ასეთი არის ჩვენი კორესპონდენტის ინფორმაცია, აქვს პრობლემა ბანკების ვალების დაფარვის, და ეს ვალები აღებულია როგორც ძირითადად, როგორც ჩანს და ახლა ჩვენს რესპონდენტსაც ვკითხავთ, 2008 წლის ომამდე და შემდეგ იმ სეზონის ჩავარდნის შემდეგ ძალიან გართულდა მისი დაფარვა. ოპერატორს ვკითხავ თუ არის უკვე ხაზზე. ძალიან დიდი მადლობა. დილამშვიდობის ბატონო თამას.
იცოცხლეთ.
მსმენელს ვეტყვი, თამას გოგიბერიძეა ჩვენ სატელეფონო ხაზზე. გისმენთ?
მომისმინე შვილო, ზანგთხოვ რა. ერთი 5 წუთი მადროვე ისე დაგი კარმა წამიღო ამის და ვერაფერს ვერ მოგაცხო.
კი ბატონო, კი ბატონო. ესეც რაღაც ფორს მაჟორია, რაზეც იგივე რესპონდენტი ლაპარაკობს ჩვენს სიუჟეტში. ერთი შეკითხვა მანამდე დრო რომ არ დავკარგოთ, ბატონო დავით. თამას გოგიბერძე ლაპარაკობს, რომ ეს ვითარება შეესატყვისება ფორს მაჟორს, რომელიც არის ხელშეკრულებაში, რომელიც ბანკთან იდება სასხლის აღებისას, და ლაპარაკობს სახელმწიფოს ვალდებულებაზე ასეთ ვითარებაში, რომ მან უარი უნდა თქვას თავის პროცენტზე, რომ ბანკებმაც შეღავათი მოგცნო. რამდენად შესაბამება ეს რეალობას და პრაქტიკას?
მოგესალმებით. პირველ რიგში მივესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელებს. საკითხი ნამდვილად ახალი არ არის და როგორც კი 2008 წლის მოვლენები მოხდა ამ საკითხზე საუბარი მაშინვე დაიწყო, იმიტომ რომ რამდენიმე კომერციულმა ბანკმა ყველაზე ცხელ წერტილშიც კი გულისხმობ გორის მუნიციპალიტეტს, იქ არსებულ კლიენტებს ასე ვთქვათ ჯარიმა დააკისრა, მერე იყო ვთქვათ დავა და ასე შემდეგ და ზოგიერთმა ბანკმა ჩამოაწერა ეს ჯარიმები, ზოგიერთმა არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პროცენტის გადახდაზე და მაინც არავის არ უთვამზუარი, უბრალოდ ბანკებს არ უპატიებიათ პროცენტის გადახდა პირებისთვის. რასაკვირველია, ეს არის ფორს მაჟორული სიტუაცია, რომ არა მხოლოდ ჩვენი კანონმდებლობიდან გამომდინარე, არამედ საერთაშორისო კანონმდებლობიდან და პრაქტიკიდან გამომდინარე იზრისი პროგნოზირება წინასწარ არის შეუძლებელი და ის, რაც მასობრივ ზიანს აყენებს საზოგადოებას, ეს არის ფორს მაჟორული ვითარება. ამ შემთხვევაში ომი, რომელიც მართალია რამდენიმე დღე გრძელდებოდა, მაგრამ აღიარა მთელმა მსოფლიომ გარდაიშვეთ გამონაკლისებისა, რომ ეს იყო რუსეთ საქართველოს შორის საომარი მოქმედება, მე რა თქმა უნდა თავისი გაგებით არის ფორს მაჟორული მდგომარეობა. ხო, მთავარი არის ფორს მაჟორის დროს ვინ ვის რას პატიობს, ან თქვათ რისი გადავადება ხდება. ბანკებსა და კლიენტებს შორის ურთიერთობა, ეს არის ორმხრივი ურთიერთობა, ანუ ერთ მხარეს დგას ბანკი მსესხებელი, მეორე მხარეს დგას კლიენტი მსესხებელი. სახელმწიფო აქ შუამავლის როლს არ კისრულობს კომერციულ ბანკებსა და მის კლიენტებს შორის. მართალია სახელმწიფო ეროვნული ბანკის მეშვეობით არეგულირებს საბანკო სექტორს, მაგრამ ჩვენ ვერ სათკანონმდებლობაში ვერ ხვდებით ჩანაწერს, რომ რაღაც ფორსმაჟორი შემთხვევაში ან რაღაცა ესეთი საგანგაშო ვითარების შემთხვევაში, რომ სახელმწიფო ერევა და ვთქვათ რაღაცა უფლება გააჩნია სახელმწიფოს ან რესტრუქტურიზაციის ან რაღაცის. ეს თუ რატო ხდება, ამაზე მსჯელობა შორს აგვიყვანს, მაგრამ კიდევ ერთ საინტერესო მომენტს ვიტყვი ამასთან დაკავშირებით. ანუ როცა ურთიერთობა არის ორ კერძო სუბიექტ შორის, ამ შემთხვევაში კომერციულ ბანკსა და მის კლიენტ ფიზიკურ პირს შორის, და იქ ხდება გარკვეული უთანხმოებები, ეს საკუთრივ მათ შორის უნდა გაირკვეს პირველ რიგში, ან მერე დავა მიმდინარეობს სასამართლოში. ამიტომაც აქ სახელმწიფო მხარედ ვერ იქნება წარმოდგენილი, თუმცა
პასუხისგებლობა თუ არის რაიმე სახელმწიფოზე, როცა ესეთი ფორმა,
თუმცა როცა
ვაღიარებთ რომ არის, ანუ თუ კი
თუმცა საერთაშორისო პრაქტიკაში არის გარკვეული გამონაკლისები, როდესაც ესე თვითარებაში სახელმწიფოები ერევიან და ის რომ ურთიერთობა არ დაირღვეს კომერციულ სექტორსა და თქვათ მის კლიენტებს შორის, გარკვეულ როლს თამაშობენ, რა თქმა უნდა, რაც ჩვენთან მაინც და მაინც არ გაკეთდა.
დავით ნარმანია ჩვენი სტუმარი და სატელეფონო ხაზზე არის თამაზ გოგიბერიძე ქობულეთიდან. ანუ თამაზ, გესმით ახლა ჩვენი კარგად?
კი, მესმის.
ანუ თამაზ, მინდა კითხოთ თქვენი პირადი გამოცდილების შესახებ თქვენს პრობლემაზე, რომ მოყვეთ დეტალურად, როდის აიღეთ სესხი ბანკიდან, რისთვის აიღეთ და იყო თუ არა ერთჯერადი სესხის აღება და რა პრობლემები შეიქმნა მოგვიანებით?
გასაგებია, ჩვენ სოფლიოში ერთი და იგივე სიტუაცია, ბანკების მეშვეობით წვრილი და საშუალო ბიზნესი ვითარდება. ჩვენ ახლები ვიყავით, შემოვიდა ბანკი, დიდი სიხარულით შევხვდით მას, ავიღეთ წესი და შევქენი ოჯახური სასტუმრო, ავაშენე, შემდეგ გავაქირავე, შემდეგ ბანკში ფული შევიტანე. ყველაფერი მიდიოდა რითმულად. პასუხისგებლობა ბანკების მიმართ არის უზარმაზარი მოსახლეობა. თანზე არის სვამენ, თეთრი არის სვამენ, არ ჩამენ, არ სვამენ, ოღონდ ბანკი ძვალი გადაიხადონ.
ანუ თამაზ, რომელი წელი
იყო? სხვათაშორის შესანიშნავი სეზონი. შემოვიდა უზარმაზარი მასა დამსვენებლებისა, შეივსო მთელი ინფრასტრუქტურა, მიუხედავად იმისა, რომ ქობულეთი აბსოლუტურად კეთილმოუწყობელი, განადგურებული ინფრასტრუქტურით იყო და დაიწყეთ მუშაობა, მომსახურება დამსვენებელზე ტურისტთან. თქვენ იცით რა მოხდა 2008 წელში.
და
თვალწვდები 9 საათი იყო, რომ ერთ-ერთი დამსვენებელი მეუბნება, როგორც ჩანს ტელეფონიდან მიიღო მან ინფორმაცია, რომ ფოთი დაიბომბა. მე ინსტინქტურად გადავედი ზღვაზე და ვნახე, რომ ორი მიგი, ესე იგი რაღაც ხმაური რუსეთის ალბათ სამალიოტი მოდიოდა, და როცა სახში დაუბრუნდი, დამსვენებლებს უკვე ზოგიერთ ბარგი ჩალაგებული ჰქონდა და ემზადებოდნენ გასაქცევას. შესაბამისად სეზონი არ შეძდა, დამსვენებელი წავიდა და აქედან დაიწყო მთელი ქობულეთის მოსახლეობის უზარმაზარი პრობლემები. პირველად ვერ გავიგეთ რაღაც წამებით, თვალებით, ნათესავების დახმარებით თითქოს ბანკი დაუფარეს, ზოგმა დაფარა, ზოგმა ვერ დაფარა და ასე მდგომარეობაში 2008 წელი დავამთავრებთ. მომდევნო წელს არა, მე აუცდი ახლა, ესე იგი ჩვენ ამის თავობაზე, რომ ესე იგი დაიწყო ომი, მიუმართეთ ბანკებსა და ხელისუფლებას მთელი სიმკაცრით, მე პირადად არ დამიტოვებია არც მაჟორიტარი დეპუტატი და არც ის არჩეული დეპუტატი, არც საკრებულო და არც გამგეობა, არც ბანკის მმართველობა.
რაღაც შეღავათი იყო და რა შეღავათი იყო კონკრეტულად?
შეღავათი აბსოლუტურად არანაირი იყო და აი პრეზიდენტმა რო ბრძანა, რო თითქოს ჩვენ გამოგვიყო რაღაც ტრანში მოსახლეობის დასახმარებლად, ეხლა აღიხსნით რაშია საქმე. ბანკი გვაძლევდა ჩვენ წლიურ 16%-ად. ბატონმა პრეზიდენტმა რო ბრძანა, ეს არის წლიური 8%, ანუ 50%-იანი შეხავათი. რა თქმა უნდა შეხავათია, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ პრეზიდენტმა, სახელმწიფომ და ბანკმა გაითვალისწინა ხელშეკრულებაში, ანუ იპოთეკურ ხელშეკრულებაში ჩადებული ბოლო პუნქტი, ფორს მაჟორი, რომელიც ითვალისწინებს ეკოლოგიურ კატასტროფებსა და ომს. და ძალიან მარტივადა აკა პასუხი. ომი დაიწყო, ბანკსა და სახელმწიფოს უნდა გაეთვალისწინებია, რომ სეზონი ჩავარდა, ფული არ არის და მოხდება უნდა გადავადებული იყოს სიტუაცია ყოველგვარი პროცენტის დამატების გარეშე. რაც ფაქტიურად არ მოხდა. სახელმწიფო წამოვიდა მუნიციპალურ სესხებზე 8%-იანზე. მაგრამ ბანკსა და მუნიციპალურ სესხს შორის ის უზარმაზარი განსხვავება, რომ მუნიციპალური სესხი არის ყოველთვიური გადასახადი და ეს კატასტროფაა. რამე თუ ჩვენ სადაგვარ წელიწადის 12 თვე შემოსავალი ჩვენ გვაქვს, ხოლო წელიწადის 2 თვე შემოსავალი.
გასაგებია.
ანუ 2 წლის შემდეგ, როცა მე ავიღეს მუნიციპალური სესხი და გადავფარე პროკრედიტ ბანკი 33000 ლარი, 2 წლის შემდეგ ამს გადავიხადე დამატებით ამ 33000 ლარზე 9000 ლარი. და ეს ფული ავიღე უკვე ბანკის ქარტიდან. რამე თუ ყველაზე შეხავათიანი სესხი არის ბანკის ქარტუში, რომელიც ითვალისწინებს ბიზნესის ჩავარდნას და სხვა წინამდებობებს. ეს უბრალოდ უნდა დააფიქსირო განცხადებით. მეტი არაფერი.
ბანო თამაზი.
გივადებენ ყოველგვარი პროცენტის გარეშე.
შეკითხვა.
მერტმა გაახაროს. მერტმა გაახაროს ბანკი ქართული და მისი მეშვეურები.
შეკითხვა მაქვს ბანო თამაზ ერთი. რა ტიპის რამდენი ხნით გადავადება იქნებოდა შველა იმ 271 ოჯახისთვის, რომელსაც დღეს პრობლემა აქვს შექმნილი ქობულეთში? რანაირი შეღავათია თქვენი აზრით?
აგიხსნით რა.
მოკლედ თუ შეიძლება დროიწურებათ,
ეხა მოხდება ფორს მაჟორი. ეს ითვალისწინებს არამარტო შეხავათებს, არამედ თლიან ზარალს მოსახლეობის. აი ახლა პირდაპირ გეტყვით. კომულეთში შექმნილი უზარმაზარი პრობლემა და უფრო მეტად დავატყვევამდი მე ამას, პუტინის ომი კომულეთში არ დამთავრებულა. არ დამთავრებულა. რამე თუ წელს თუ არ შეძგა სეზონი, ფაქტიურად აი ამ დავით აღმაშენებლის პროსპექტის 90% მოსახლეობის იქნება აუცილებლად გამოსახლებული ბანკის მიერ. რა შეხება შეხავათ, ეხლა გეტყვით. ლაპარაკი არის 3-დან 4 მილიონ ლარზე. ამის მეშვეობით ეს საცოდავი მოსახლეობა გადარჩება. რა არის 3-დან 4 მილიონი ვალი? დახმარება სახელმწიფოს მიერ მოსახლეობაზე. კომულეთის მოსახლეობა ამას, ასე ვთქვათ, იმსახურებს მარტო იმისათვის, რომ როცა დიქტატორი აბაშიძე დავამხეთ, ზუსტად ეს მოსახლეობა 3000 ოჯახი იდგა ჩოლოქის ხიდზე და ერთი ნაბიჯი უკან არ გაიხია. დახარებული ხელისუფლება, ბატონი ჟვანია ღმერთმა ნაცელში ამყოფოს, ბარამიძე, სააკაშვილი თვითონს მივიდა და კოსნიდა და ეხვეოდა. ნუ თუ ჩვენ იმის ღირსი არა ვარ, რომ სახელმწიფომ გაიღოს 3-4 მილიონი ლარი და ეს მოსახლეობა გადაურჩეს საკუთარი ოჯახებიდან გამოსახლებას. რატომ ამას არ ითვალისწინებს მოსახლეობა? უკვე აღარ ჭირდება მოსახლეობის თანადგომა?
კარგით,
მან გონი ჭირდება და დაფიქსდეს ამაზე. მე მიმართავ ხელისუფლებას და თუ ვინმე ეჭვიეპარება ფორს მაჟორის ზარალში, მოვიდნენ ჩემთან, მე დაუძახებ მოსახლეობას და შევქნათ დისკუსია, ვილაპარაკოთ ღიად. განა ჩვენ მოსახლეობა არ ვარჩენთ მაგას. განა ჩვენ არ ვიხდით გადასახადებს.
ბანოთამას
ხოჭამს ხელისუფლება.
ბანოთამას, თუ ქონიათ მცდელობა ხელისუფლებასთან აი ამ საკითხის განხილვის ადგილობრივად, ძალიან მოკლედ მითხარით, დროიწურებათ.
გეტყვით რა, ჩვენი მაჟორიტარი დეპუტატი არის ხაზარ ფინიკაძე და კობა ხაბაზი, რომელიც თეთრი ტაპოჩკებით შევიდა პარლამენტში და დღეს ჯიპით დაკრიალებს. ასევე ბატონი ხინიკაძე. პირადად არაერთი მცდელობა იმისა, რომ დახმარებოდნენ ხალხს, პასუხი ასე იყო:
ჩვენ ამ პრობლემას ვერ გადავწყვეტთ.
გასაგებია. დიდი მადლობა. ეს იყო თამაზ გოგიბერიძე, გაგვიგრძელდა საუბარი, თუმცა მაინც უნდა ალბათ დაგვეზუსტებინა დეტალები აქ მის საუბარში. ასე ვთქვათ, არეული იყო ყველაფერი, ბიზნესი, პოლიტიკა, მაგრამ ალბათ
პრინციპში ყველაფერი
პრობლემა თითქოს ტიპურია, მაგრამ იმდენად რამდენადაც ეხება ბევრ ოჯახს, 271 ოჯახი ქობულეთისთვის დიდი
271 ოჯახი ქობულეთშია, გორშია ბევრი, ვისაც ვთქვათ რაღაც ზოგს აგრარული სექტორის განვითარებისთვის, ზოგს ტურიზმის განვითარებისთვის ქონდა ბანკიდან აღებული და დღემდე აქვს პრობლემა. ფოთშიც იყო ამ პერიოდში და ძალიან ბევრი, ანუ ჯამში ეს არ არის მხოლოდ 271, ყველა ანუ თლიანად ქვეყნის მასშტაბით ეს გაცილებით უფრო მეტია. მე ვიცი ცალკეული ფაქტები ამასთან დაკავშირებით, თუმცა აქ ერთი და იდეალური გამოსავალი არასდროს არ არსებობს. როცა სახელმწიფომ შეიძლება დაიწყოს ფიქრი იმაზე, რომ ეპატიოს ვინმეს გადასახდელი კრედიტი, ეს შემთხვევაში ყველა მიმართავს სახელმწიფოს და თქვა 4 მილიონი პრინციპში ქობულეთისთვის შეიძლება საკმარისი იყოს, მაგრამ ჯამში თლიანად ამას შეიძლება ჯერ მეტი დაჭირდეს, იმიტომ რომ ზუსტად ამ პერიოდიდან კრედიტ ინფოს შავ სიაში მოხვედრილი ადამიანების და კომპანიების რიცხვი 200,000 გაცდა. რატომ? ანუ ეს იყო ყველა დაუბრუნებლობით გამოწეული, პროცენტის გადაუხდელობით გამოწეული, ანუ უმეტესობა მადგანი იყო სწორედ ამ საომარი მოქმედებიდან გამომდინარე. ამას მერე კრიზისიც დაერთო და ძალიან ძნელია ომის და კრიზისის დარტყმით და გავლენით მიღებული ზიანი ერთმანეთისაგან განასხვავო. მართალს ამბობს აბსოლუტურად ეს ადამიანი, როცა ამბობს, რომ 16% წლიურია საპროცენტი, იყო უფრო სწორედ საპროცენტო განაკვეთი, მაგრამ ეს არის აბსოლუტური 16%. ამას მერე ემატებოდა სხვადასხვა სახის მოსაგრებლები, რომელიც დაწესებული აქვთ ბანკებს, და სინამდვილეში ეს გაცილებით უფრო მეტი იყო. ანუ ჩვენი საბანკო სექტორის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მინუსი არის ის, რომ საპროცენტო განაკვეთები არის მაღალი. ისინი შესაძლებენ ფულს საზღვარგარეთიდან შედარებით უფრო იაფად, და ეგრეთ წოდებული საპროცენტო განაკვეთის სპრედი, ანუ თვითონ როგორც იღებენ ფულს და როგორც ასესხებენ მათ შორის სხვაობა, მთავრიგ შემთხვევებში 10% და მეტია. ბანკები ამას იმით ხსნია, რომ ჩვენთან მაღალია რისკები. თუ რისკი მაღალია და შენ მაღალ პროცენტად გინდა ფული გაასესხო, ეს შემთხვევაში რისკი იმისა, რომ შეიძლება ომი მოხდეს, რისკი იმისა, რომ თქვა შეიძლება რაღაცა მიწისძვრა ან სხვა ფორსმაჟორული რაღაცა მოხდეს, ეს უნდა ჩადებული ქონდეს ამაში. აბა სხვანაირად რატო ასესხება ამ ფულს ესე მაღალი საპროცენტო განაკვეთით? და ის, რომ ჩვენთან ამბობენ, რომ კონკურენცია საბანკო სექტორში და ასე თქვა კონკურენციის შედეგად ბანკია თვითონ დაინტერესებული, რაც შეიძლება იაფად გაასესხოს, რომ კლიენტები მეტი მოიზიდოს, ეს ესე ნამდვილად არ არის. კონკურენცია შეიძლება იყოს პლასტიკური ბარათების ან სხვა რაღაცა პროდუქტების თვალსაზრისით, მაგრამ ჩვენთან გასასხებული ფულის საკმაოდ დიდი ნაწილი, დაახლოებით 60%-ზე მეტი, სამკომერციულ ბანკზე მოდის. აქედან გამომდინარე, აქ კონკურენცია მაინდამაინც მაღალი არ არის, იმიტომ რომ ყველა ბანკს არ გააჩნია თავისუფალი რესურსი, ეს მხოლოდ რამდენიმე ბანკის ფუფუნება და განსაკუთრებით ომის და კრიზისის მერე. მაგრამ ბანკები, ესე ვთქვათ, ძალიან ხშირ შემთხვევაში არაადამიანურ მოპყრობაზე კლიენტებთან მიმართებაში, იმიტომ წავიდნენ 2008 წელი თვითონ კომერციულმა ბანკებმა ჯამში ზარალით დაასრულეს, ამიტომ თვითგადარჩენის ინსტინქტით მათ დაიწყეს, ასე ვთქვათ, ადამიანების გამოსახლება, რაც ჩვენ დასამწუხაროდ დღემდე გრძელდება, და არავინ არ ეთვალისწინებს იმას, რომ ფაქტიურად ეს ადამიანები რჩებიან საცხოვრებლის გარეშე. ანუ ადამიანები, რომელსაც საკუთარ სახლში ჰქონდა ოჯახ სასტუმრო და თქვათ იქიდან გამოასახლეს, ფაქტიურად ადამიანი მიდის ქუჩაში, რაც ასე ვთქვათ ერთი შეხედვით, ახლა მე იურისტი არავარ და გამიჭირდება სამართლის იურის საკითხებზე მსჯელობა, მაგრამ კონსტიტუციის დარღვევაც არის, იმიტომ რომ არავის არ აქვს ადამიანის საკუთრების ისეთნაირი ხელყოფის უფლება, რომ ეს ადამიანი აღმოჩნდეს ქუჩაში.
ეს ყველაფერი გასაგებია, სულ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა საუბრისთვის, გასაგებია ეს ყველაფერი, ეს არის ბიზნეს ურთიერთობა, სადაც ბანკსაც თავის ბიზნესი აქვს და ამ კონკრეტულ კრედიტის ამღებსაც, ხო? უნდა და თავის ბიზნესის განვითარება. ლაპარაკია განსაკუთრებულ სიტუაციაზე, როცა შეძლებისდაგვარად ვიღაცამ რაღაც უნდა გაითვალისწინოს. ვისი ინტერესი უფრო შეიძლება იყოს აქ ასე დავსვამდი შეკითხვას, როდესაც ამდენი ადამიანი შეიძლება უსახლკაროდ დარჩეს, აღარაფერს ამბობ შემოსავალზე, ვისთვის უფრო საწუხარი უნდა იყოს? მე მესმის შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ ბიზნესი ბიზნესია და ესე ხდება. ხელშეკრულება დაიდო ბანკთან და მას თავის ინტერესები აქვს, იქაც ადამიანები არიან და ადამიანებს მიყვარს.
ნორმალურ სახელმწიფოში ის, რომ ადამიანები არ დარჩნენ ქუჩაში, როგორც წესი სახელმწიფოს აზრუნავია, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ეს ადამიანები იქცევიან სოციალურად დაუცველ ადამიანებად და სახელმწიფოსთვის ეს არის დამატებითი ტვირთი. აქ არის მედიატორის როლი სახელმწიფოსა და კერძო სექტორ შორის, იმიტომ რომ ფორს მაჟორი არ ნიშნავს იმას, რომ ვიღაცამ პასუხისგებლობა საკუთარ თავზე მოიხსნას, რადგან ფორს მაჟორი ხდებოდა, ვინ იყო ომში ჩაბმული მხარე? იყო სახელმწიფო და არა კომერციული სექტორი, ან მოქალაქე ჩვენთვის ვინმეს რო ეკითხა, ღირდა თუ არა თქვათ ვიღაცასთან რაღაც თვალსაზრისით შეჭიდება, შეიძლება უარყოფითი პასუხი ყოფილიყო, იმიტომ რომ არ შეიძლება ასე თქვათ დიდი ძალის მქონე ადამიანს, პატარა ძალის მქონე ადამიანმა რაღაცა ტიპის წინააღმდეგობა გაუწიოს და ალბათ მოსახლეობის უმეტესობა მაინც რაღაც ისურვებდა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა ჩართულიყო ამ სახელმწიფოებს შორის, მაგრამ არავინ არ კითხა ეს საზოგადოებას. ამიტომ სახელმწიფო, რომელიც მხარეა ომის დროს, მან რაღაც პასუხისგებლობა ფორს მაჟორის დროს უფრო მეტი უნდა აიღოს ჩემი საზრით.
ალბათ იმის და მიუხედავადაც ვინ როგორ უყურებს ამ ომის დაწყების თქვათ მიზნებს.
რასაგურველი.
ლაპარაკი თქვათ სმენელმა კი არა და ჩვენმა რესპონდენტმა ქობულეთიდან ბრძანა, რომ პირდაპირ ამბობს, რომ სახელმწიფომ დაფაროს ეს ვალი. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ მსგავსი ტიპის პრობლემა შეიძლება უფრო ფართო, შეიძლება კი არა, უფრო დიდი მასშტაბის არის და სახელმწიფო ვერ შეძლებს ამის გაკეთებას, ანუ
არა, შეძლებით როგორ ვერ შეძლებს, ახლა ესეც არ არის ასტრონომიული თანხა, თქვათ ეს ჯამში შეიძლება იყოს
სწორი იქნება ეს
80 100 მილიონი და თუ ამას საფუძვლად დაედებოდა ფორს მაჟორი და იქნებოდა რაღაცა გარკვეული კრიტერიუმები შემუშავებული, დაფარვა არა, მაგრამ სახელმწიფო ფორო გარკვეული თვალსაზრისით გარანტად დადგეს და ამ ადამიანებს ეს სახლი და კარი არ გაუყიდონ და რაღაცა ტიპის ვადა მისცეს, ჩემი საზრით ეს უფრო გონიურული იქნებოდა და არა თქვათ ბიუჯეტიდან პირდაპირ კომერციული ბანკების დაფინანსება. ამაზე აქ საუბარი, რაც შეეხება ბანკთან დაკავშირებულ საკითხს, ბანკის პრესტიჟი ძალიან მნიშვნელოვანია. რატომ აკეთებს ბანკი ამას, ანუ რატომ მიდის არა პოპულარულ ნაბიჯზე? ორი მთავარი საფუძველია ამას. ერთი, ბანკებმა თვითონ შექმნეს მერე თავისი ამოღების სამსახურები, ანუ უშუალოდ ბანკი კი არ აკეთებს ამას, არამედ ბანკის აღსრულების რაღაცა სამსახურები აკეთებენ და იქ ისეთი ადამიანები მუშაობენ, მე შევხვედრი ვარ რამოდენიმე მათგანს, რომლებსაც არ არსებობს არც მოხალაქეობრივი გზნობა, არც ადამიანური გზნობა, რადგან მათ იქ აქვთ ხელფასი, ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ ეს ხელფასი მიიღონ
გასაგებია ამაში,
ხო? მაგრამ ბანკს რატო აწყობს ამ დაგვარი რამის გაკეთება? იმიტომ აწყობს, რომ ბევრმა ბანკმა ჯერჯერობით სულ ვერ მოითხოვა ამ 2008 წლის მოვლენების და კრიზისის მერე, ამიტომ თქვათ მათ არაფრის დაკარგვა არ უნდა, თუნდაც პრესტიჟის დაზიანების გამო, ანუ მოკლევადიან შედეგზე უფრო მეტად არიან ორიენტირებული, ვიდრე გრძელვადიან შედეგზე. ეს არის ერთი. და მეორე, რაც ასევე ის, რომ იციან, რომ მაინც თქვათ ერთი კლიენტი თუ დაკარგეს, მეორეს მაინც იშოვიან ხვალზე, ამიტომ თქვათ შეიძლება ვიღაცა ვისაც სამხარი გაუკეთეს, იყოს განაწყენებული, მაგრამ მეორე მაინც მივა ხვალზე მასთან, იმიტომ რომ რესურსები დაჭირდება.
გასაგებია, მოკლედ რთული ვითარებაა და მივადევნოთ თვალი რა თუ რამე იქნება ცვლილება. დიდი მადლობა, დავით ნარმანია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და გადაცემის ბოლოს უსამართლო ცოტა დრო დაგიტოვე ნიკო.
არა, სათაურებს გადავხედო, გეტყვით რა წერს ქართული პრესა. რეზონანსი წერს ცხინვალში ხელახალი არჩევნების მეორე ტურის ჩაშლას აპირებდნენ, ამბობს დე ფაქტო დეპუტატიო, ესეთი სტატიის სათაური და ასევე აგრძელებენ კვლავ NDI-ის კვლევის განხილვას და მის ამართლიანობას და ასე შემდეგ. მარინე ჩიტაშვილთან არის ინტერვიუ რეზონანსში, სამ NDI-ის მონაცემები სრულად უნდა გამოაქვეყნებინა. საუკეთესო იქნებოდა. ახალი თაობა ქართულ ოცნებაში დაპირისპირების ახალი ეტაპი დაიწყო. რესპუბლიკელები კვლავ მურმან დუმბაძის წინააღმდეგ გამოდიან. ეს არის მოწინავე სტატია, ესე იგი ცაგარეშვილის ფრაზა 21 წლის ბავშვების ადგილი პარლამენტში არ არის. ვერსია აქვეყნებს ინტერვიუს ფიქრია ჩიხრაძესთან. ბიძინა ივანიშვილმა პოლიტიკაში მოსვლის შემდეგ კიდევ ერთხელ დაუშვა შეცდომა. აბა საქართველოში თავისუფალი ადამიანები არ არიან და მარტო 7 მილიარდის ქონე კაცი დარჩა თავისუფალი მთელ ქვეყანაშიო, კითხულობს ის. აქაც სხვათაშორის ვერსიაში წაიკითხავთ კიდევ ერთხელ გამოხმაურებას ამ NDI-ის კვლევებზე. ასავალდასავალი ამ შემთხვევაში სააკაშვილს ვანო მერაბიშვილიც უღალატებს გიგაბოკერიას და თარგამაძეც. კვირის პალიტრა ეს კანონი კი არა საშვილიშვილო წყევლა, კანონი რომელიც ეს ეკოტერორიზმის საფრთხეს უქმნის. კვირის ქრონიკა ბიძინა ივანიშვილი აბა გაბედოს და უკან დაიხიოს და 24 საათი რუსები ისევ გეგმავენ ლონდონში ტერაქტებს.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძე იყო ეს მასთან ერთად გადაცემას უძღობოდი მე ნინო გელაშვილი ხმის ოპერატორი გოჩალეჟავა გახლდათ ბოლო 1 საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე.